Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači na dvojce. Zdravím vás u dalších blízkých setkání. Já nevím, jestli si plně uvědomujete, jakým způsobem a v jaké míře vás ovlivňuje prostor, který běžně používáte a který tvoří ten přímý biotop vlastně toho vašeho okolí, ve kterém vy žijete. My tomu říkáme veřejný prostor. Je to něco, co se dá nazvat i vlastně uměleckým dílem města. To je jedna z definic, která mě poměrně fascinuje. A já si o tom dneska budu povídat, a nejen o tom, s jahlasným milým teoretikem architektury Adamem Gebrianem, kterého u nás vítám ve studiu.
Dobré dopoledne.
Adame, řekněte mi jednu věc. Co dělá vlastně město dobrým městem pro život?
Na prvním místě jsou to jeho obyvatelé a to, jakým způsobem se k sobě chovají. A to je taky ovlivněno tím, co už jste zmiňoval, v jakém prostředí se to celý odehrává. Takže jeden můj kamarád kdysi říkal, že architektura je druhá vrstva na člověku po šatech, že první vrstva je to oblečení a druhá vrstva je to architektura, ale ten základ je ten člověk. Takže vy můžete být opravdu v krásném prostředí a když ty lidi budou mimořádně nepříjemný, tak tam moc dlouho nevydržíte.
No a my si budeme povídat nejen o tom, jak tedy být v uvozovkách krásným člověkem uvnitř, ale zároveň, jakým způsobem můžeme formovat prostředí, ve kterém žijeme. Už za chviličku s Adamem Gebrianem. Mým dnešním hostem je Adam Gebrian, architekt, teoretik, propagátor a kritik architektury. V roce 2006 absolvoval Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci, postgraduálně studoval na Southern California Institute of Architecture v LA. Pracoval v několika architektonických kancelářích a pozoruhodná věc je, že roku 2008 se dobrovolně rozhodl, že se nebude věnovat navrhování domů, ale především tomu, aby ostatní lidé brali architekturu a veřejný prostor vážně. U toho se možná zastavíme. Adame, jak se to stalo? Byl to nějaký moment nějakého jako naštvání? Nebo jste si řekl, já tady za něco bojuju a ono to nikoho nezajímá. Jak se to stalo?
Byla to postupná série kroků, které se do mě nějakým způsobem ukládaly a když jsem se vrátil z těch různých zahraničních pobytů a studií, tak jsem měl asi ještě $1000 na účtu, který mě umožňovali měsíc nepracovat a měl jsem měsíc na to se opravdu jako vážně zamyslet nad tím, čemu se chci věnovat. A tehdy jsem došel k jednoznačnému závěru, že navrhovat něco pro někoho, koho to vůbec nezajímá, je opravdu zbytečná práce. A mě ta diskrepance mezi tím, kdy jsem viděl mýho tátu zhrbenýho u lampičky, jak rýsuje do 1 hodiny do rána a snaží se vymyslet co nejlepší řešení. A mezi tím, kdy jsem slyšel lidi mluvit na ulici, že architekti jsou úplný idioti, co kreslí jenom skleněný krabice a neumějí vůbec nic, tak mě přišla jako ten rozdíl tak obrovský, že mě začalo připadat, že má smysl pracovat na tom, aby se tyhle ty jako protipóly trošku přiblížily a aby trochu vzniknul nějaký respekt k profesi, která aspoň za to krátké působení, co jsem mohl já zjistit, je sice krásná, ale je nesmírně náročná, protože je neskutečně komplexní, vy se zabýváte obrovským množstvím věcí a ještě vám do toho mluví opravdu každý. Vy jste z filmu, tak víte, jako, že do filmu mluví spousta lidí, ale většinou spíš ti, kteří ho viděli, což pořád nejsou všichni, kdežto v tom veřejném prostoru se doopravdy pohybují všichni.
Asi je taky nutno říct, že architektura a vůbec ta praktická architektura je běh na dlouhou trať, že si to asi nemůžeme představit jako něco, co se upeče takzvaně za týden nebo za 14 dní, zejména pokud jde o třeba o nějaké větší zakázky, nebo pokud se chcete důsledně zabývat tím, co vlastně ten investor po vás chce. Asi se člověk musí hodně ptát taky. Stojí to hodně času, to je možná i v nějakém protipolu k době, která to chce mít vlastně všechno rychle.
Plně určitě dvě poznámky. Já jsem kdysi navštívil fantastickou budovu lázní ve Valsu od Petra Cumtora. Ta byla dokončena v roce 96 a v roce 98, o 2 roky později, byla prohlášena národní kulturní památkou, což je něco jako šokujícího v tom krátkém čase. Ale já, když jsem četl, jak ten projekt vznikal, tak první věta Petra Cumtora zněla: po 6 letech přípravné práce na studii se mi začaly zaostřovat kontury toho, co jsem chtěl dosáhnout. Jo? A já jsem si říkal, wow, tak jestli 6 let můžete vykonávat jako přípravnou práci na projektu, tak ten projekt je fakt dobrý potom, jo. Ale mě, když se ptají rodiče teenagerů, kteří by chtěli případně studovat architekturu, co mají děti umět a většinou začínají tím, že jako jim jde matematika a rádi kreslí, tak já to vždycky zastavím a říkám, že mě zajímá, jestli jsou trpěliví. A jestli jsou trpěliví, tak by to pro ně mohlo být výborný obor a jestli náhodou nejsou, tak ať utíkají co nejdál od tohohle oboru.
To znamená, že nemusíme si to představovat nutně tak, že architekturu může studovat ten, který umí kreslit a trochu mu jde matematika.
Já znám výborný architekty, který kreslit neumí a matematika jim nejde. Takže to možný je. Jo? Když vám to jde, tak je to samozřejmě třeba plus, ale dá se to i bez toho. Ale ještě jsem fakt neviděl architekta bez trpělivosti.
Jakým způsobem vlastně vy vnímáte veřejný prostor jako fenomén, jako místo tedy, které by mělo být dostupné všem, bez rozdílů různých postižení, různých názorových odlišností a tak dále. Je to pro vás v současném světě jako velká výzva? Máte pocit, že se komplikuje nebo naopak, že se zjednodušuje ten veřejný prostor?
No, je to naprosto zásadní téma, protože je to tak, jak říkáte. Já si myslím, že to je jako důležitý místo, kde na sebe narážíme a setkáváme se ve svých odlišnostech a musíme se naučit se sebou vycházet. A to, co se v posledních letech děje po celém světě, je, že spousta lidí má tendenci z toho veřejného prostoru utíkat a uzavírat se v nějakých bezpečnějších enklávách, které jsou za plotem, nebo za zdí, nebo jsou nějakým způsobem hlídaný, a kde to je takový jako bezpečnější, čistší a přehlednější, ale už to není veřejný prostor. A mě ten veřejný prostor se všechnou svojí špínou a nebezpečností vždycky připadal mnohem zajímavější než ty chráněný prostory.
Můžete zmínit třeba nějaký vámi preferovaný veřejný prostor, kterého si na Praze ceníte v poslední době, který vás zaujal?
Já mám rád překvapivě ty starý, to znamená jako ne ty nový, jako vytvořit něco novýho je fakt těžký a naopak ty starý věci, když se opotřebujou časem a používáním, tak můžou být skvělý i přes spoustu defektů. Já bydlím na malé straně na újezdě a přímo před sebou máme park Kampa a ten park jako má 1001 defekt. Já ho přesto považuji za krásný a důležitý a vlastně trošku se děsím toho, až začne jeho rekonstrukce, protože jako z té rekonstrukce mám lehký obavy, že se může stát, že někdo bude mít pocit, že rozpraskaný asfalt je úplně blbě a má se to udělat nějak jinak. A přitom to rozpraskání toho asfaltu má taky svůj význam pro malé děti, kteří se na tom učí jezdit a bruslit a musí se připravit na to, že ne všechno je perfektní.
No, my si evidentně budeme povídat nejen o životě na malé straně, ale také o tom, jakým způsobem se proměnilo to vaše vnímání architektury, když jste se stal otcem. To je, myslím, jako velká změna v životě člověka, protože ten náhled na věci se opravdu mění. Tak to mě velmi zajímá, protože vy jste, pokud se nepletu, s rodinou cestoval několik evropských měst, z jejichž pobytů jste napsal knihy, jejichž názvy jsou pozorovné, vypadá to, že jste vlastně tam byl tak jako lehce internován, líbí se mi to, ať už to byl Lisabon nebo Barcelona, tak to jsou bezesporu velmi inspirativní města pro život. Tak i o tom bych si s vámi rád povídal už za malou chvilku. Pojďme si, milí posluchači, nejprve udělat trošičku jasno v pojmech. Pracujeme tady s něčím, čemu se říká urbanismus, veřejný prostor, architektura jako taková. Adame, pojďte nám v tom udělat pořádek.
No, to nebude tak jednoduchý. Já si myslím, že spousta lidí si myslí, že architektura, že to jsou jako domy a navrhování domů, tak není to pravda. Je to opravdu práce na nějakým celkovým prostředí a především zasazování věcí do kontextu. A ten kontext může být velmi široký. On se netýká jenom toho, jak to vypadá v bezprostředním okolí, ale někdy vám pomůže znalost kultury, lidí, jejich zvyků. To znamená, já jsem kdysi pracoval v Paříži a moje žena tam pracovala pro Jeana Nouvela, výborného francouzského architekta, který navrhoval tady v Praze Zlatý anděl, a on vždycky, když se zabýval nějakým projektem, tak než se jim začal zabývat, tak do toho města poslal několik svých zaměstnanců, ale ti zaměstnanci se jmenovali kurátor, spisovatel, umělec, nebyli to jako žádní architekti, a on nám poslal takový předvoj, aby mu trochu jako nasál tu atmosféru toho místa, aby zjistil, o co tam jde, a aby neříkal nějaký banality, jako že Němci jsou precizní a včas, jo. A vlastně jako ten jeho ponor do té kultury, z toho, co já jsem párkrát měl možnost vidět, byl vždycky docela hluboký. A na tom se potom dá stavět. A já jsem ho slyšel v jednom rozhovoru, kdy někdo mu říkal, máte radši novostavby nebo rekonstrukce? A on říkal, novostavby neexistují. A ten člověk se zarazil, ten, co se ptal, a říkal, jak to myslíte? A on říkal, no vždycky, když jsem tam někam přijel, tak už tam něco bylo. Jo, už tam byla země, jiný domy, slunce, nebe, vítr, déšť. A jako tam už je spousta věcí, takže já nějakým způsobem na to musím reagovat, takže je to vždycky rekonstrukce. Je to rekonstrukce toho existujícího prostředí. Urbanismus je totéž akorát, že ve větším měřítku, a ten je pro lidi, myslím, hodně těžko pochopitelný a srozumitelný, protože zorientovat se v tom velkým měřítku je velmi obtížný i pro profesionála, natož pak pro laika. A myslím, že typický představitel jsou územní plány, protože zorientovat se v územním plánu v Česku podle mě dokáže opravdu málo kdo.
Ale možná, že když se podíváme, a v tom bychom mohli posluchače inspirovat, když se podíváme z nějakého jako výškového bodu na to město, tak vlastně ten urbanismus jako takový můžeme jako uchopit a maličko si to představit. Když vylezete například v Barceloně na Montjuic nebo na Tibidabo, tak prostě vidíte to město, vidíte celý ten koncept těch diagonál, těch ulic, tak tam si asi myslím, že si člověk může představit, jak vlastně v jakém širším měřítku to teď myslíte.
No ale dobrý je, když začnete přemýšlet jako a začnete si dávat svý vlastní vysvětlení toho, na co se to vlastně díváte a proč to vzniklo a jak to vzniklo. A i když na to nebudete znát přesné odpovědi, tak jenom se tím zabývat je vlastně velmi zajímavý. Velmi stručně k Barceloně. Barcelona měla malý historický jádro za zdmi, kde bylo velice špatná doba dožití, protože prostě ty hygienické podmínky byly příšerný a padlo rozhodnutí, že ta Barcelona se musí rozšířit. A jeden městský úředník, Ildefons Cerda, zjistil, že nikdo neví jak. Že ten plán, jak to město rozšířit, neexistuje. A tak udělal první krok, že velice detailně si zaměřil celou tu barcelonskou pláň, naprosto přesně, a tím získal náskok před všemi svými konkurenty, protože věděl, že to není rovina a že to je složitý, že se tam budou muset dělat nějaký křižovatky a zatáčky a že to fakt není tak jednoduchý. A díky tomu vlastně tu zakázku nakonec získal a jeho představa je ta sestava bloků, kterým se dneska říká Eixample, ale když se podíváte na tu jeho dobovou mapu a každému doporučuju ten jeho plán si najít, protože to není tak složitý, tak zjistíte, že každý ten jeho blok měl jenom dvě stěny a někdy tři, ale nikdy ne čtyři. Jeho představa byla, že ten blok nikdy nebude uzavřený, že ty bloky budou jako průchozí. To se nestalo, dneska 99% z nich jsou uzavřený a on by ten svůj plán vůbec nepoznal.
Co vy považujete za nejefektivnější nebo možná i jako nejfunkčnější urbanistický komplex v Praze?
Obecně je to bloková struktura, takže to nemusí být jenom Vinohrady, ale patří do toho klidně i Smíchov a Karlín. Takže já jako miluju to rostlý město, to znamená jako malou stranu a starý město, ale ta velice těžko odolává současným požadavkům, ale ta bloková struktura se s těma současnýma požadavkama dokáže jako vyrovnat do dneška. A je to jenom otázka proporce, velikosti, výšky, vnitřku, vnějšku, parteru, je tam jako spousta práce a spousta složitostí, ale jenom pro některý posluchače, kdyby nad tím přemýšleli, vždycky, když někdo řekne, že je potřeba zvýšit hustotu a toho, že se dosílí pomocí mrakodrapů, tak bych je rád vyvedl z omylu, protože nikde na světě se to nepodařilo.
Vy jste samozřejmě za svou neúnavnou činnost, a to je skvělá informace, získal ocenění architektu roku v roce 2015. Možná jediný architekt, který nearchitektuje, získal ocenění architekt roku. Jak jste tenhle ten moment vnímal? Bylo to nějaké zadosti učinění té vaší práce, protože vy o architektuře mluvíte na různých internetových televizích, máte několik pořadů, to musím posluchačům říci, v rádiu točíte výborné pořady, Gabrian versus plus minus a tak dále. Máte toho poměrně hodně, ta vaše publikační činnost je taky poměrně rozsáhlá. Vnímal jste to vy jako opravdu nějaký mezník, že ano, teď se trošičku o tom bude mluvit více, nebo to bylo, bral jste to pragmaticky?
Je to strašně zajímavý téma, nevím, jestli se nám to podaří rozvinout, protože bych docela chtěl. A nechci, aby to znělo arrogantně, ale mně to bylo úplně jedno. A na mým vlastním chování to nezměnilo vůbec nic. Nicméně jsem zaregistroval, že pro řadu jiných lidí to důležitý bylo. A v mnoha různých úhlech pohledu, na ty, který jako to takzvaně ocenili a řekli, to je super, tak může to dostat i někdo, kdo nenavrhuje domy. A samozřejmě na velké množství lidí, který najednou jste pro ně perfektní terč. Protože vám řeknou, jako, co to je za nesmysl, jak je možný, že tohle dostal nějaký člověk, který prostě nikdy nic neudělal a nepostavil. A je to nějaký teoretik, jako, který jenom jako tlachá, není za ním žádná práce. a všechno se to jako na vás nahrne a ta moje práce v tom veřejném prostoru, který se věnuju 18 let, se vlastně týká toho, že vy se musíte vyrovnávat se všema těma názorama a mě to nikdy nedělalo žádný problém, jako možná, že je to nějaká jako vada nervové soustavy, ale spoustě lidem to problém dělá a proto se v tom veřejném prostoru moc nevyskytují.
My si ještě budeme povídat o tom, vlastně jak vnímáte biotop, ve kterém žijete, to znamená Malou Stranu a potažmu Prahu obecně, ale rád bych se dostal i k dalším městům České republiky, tak to už za chviličku s Adamem Gebrianem. Povídám si s architektem Adamem Gebrianem a zajímavá věc je samozřejmě i to, jací jsme my Češi milovníci nebo kritici architektury, jaký vnímáme a jakým způsobem vlastně dokážeme se i navzájem obohacovat v rovině třeba cestování a tak dále. A tohle myslím, že je téma, protože když si povídáme o veřejném prostoru, pořád narážíme vlastně na to, že to končí a začíná u toho jedince. A Adame, mě by zajímala jedna věc. Jak vy, člověk, který se narodil tedy ještě za minulého režimu, vám bylo 10, pokud se nepletu, když to celé padlo, tak vy jste měl dětství ve Zlíně, v sídlišti nebo na sídlišti s malými panelákovými domy. To znamená, že jste trávil hodně času v tom veřejném prostoru jako dítě. Myslíte si, že to je takové jako fátum, že člověk vzpomíná na to dětství vždycky a na to, jak si hrával a teď se to jako neděje? Už je to opravdu jenom jako nostalgie vůči tomu dětství? Nebo se opravdu něco změnilo tím, že si teď každý tady hrabeme pro sebe a už trošičku jako nevystupujeme z té komfortní zóny? Jak to vnímáte?
Rozumím otázce, tak nejdřív moje oblíbené krédo, které zní nostalgie už není co bývalo. A myslím si, že je vždycky dobrý si to jako připomenout. Takže je asi jednoduchý, jakože na svoje dětství většina lidí vzpomíná rádo. Mimochodem, já jsem kdysi četl výborný rozhovor s Melem Brooksem, jako se skvělým muzikálovým producentem, když mu bylo asi 80 a on se ho tak ptali, jako jak ten jeho život a tak a on říkal, no nejlepší to bylo do 9 let. A oni říkali, počkejte, lidi, vy jste jako super úspěšný člověk a on říkal, to je sice pravda, ale do 9 jsem hrál od rána do večera baseball s klukama na ulici a nic lepšího už nikdy nebylo. Jo? Jako prostě ta práce nebyla špatná, ale srovnat se to nedalo. Takže jenom pro mě je to tak, že já jsem vyrostl ve dvou prostředích. Jedno bylo sídliště a druhý byla chatová oblast v jižních Čechách, jako chráněná krajinná oblast, ale ty prostředí měly jednu věc společného. Ani v jednom nebyly ploty. Jo, v tom městském prostředí toho sídliště to bylo prostě zakázané, všechno patří všem a v tom v té chráněné krajinné oblasti taky být nemohli.
A nechyběly vám ty ploty? Mě by jako dítěti chyběly já bych je potřeboval přelézat.
Jo, tam jsem přelízel něco jiného, ale mě jako vlastně vyhovovalo, že můžete kamkoliv a my jsme jako děti žádný hranice nerespektovali a celý ten prostor byl náš. A já se do dneška chovám dost podobně, i když to naráží na tu realitu, která je jiná, ale myslím si, že takový to opevňování se v tom svém vlastním prostoru za 3metrovým betonovým prefabrikovaným plotem k ničemu moc dobrýmu nevede. A já umím snést jako nějaký argumenty pro podporu tady toho, že soukromí má svůj význam a že vám neuteče zvíře a že prostě nikomu nic není do toho, co je u vás na plotě, za plotem a tak dál, ale pořád si myslím, že to sdílení a to, že narazíte na něco nečekaného a překvapivého, má vlastně vyšší hodnotu.
A je to přirozenost člověka, že v okamžiku, když je v oblasti, která je méně hustě osídlená, takže je takový jako ustrašenější, zavírá se spíš, než když se třeba budeme bavit o Barceloně, která má tu hustotu velkou zalidnění. A ti lidé jsou prostě zvyklí se potkávat, vrážet do sebe, kontaktovat se těli, omlouvat se a tím pádem trochu trénovat jako to socio.
Já myslím, že ale potřeba říct, že jo, že kdokoliv do nás teďka poslouchá, tak si snadno dokáže představit to, že já myslím, že jsme pořád u nás hodně alergický na to, že vás někdo do něčeho nutí. Jo, to je zkušenost naší generace a nejenom naší, ale i starší generace a vlastně jakmile někdo vycítí, že se blíží nějaký jako nařízení, který mu takzvaně tu svobodu sešněruje, tak jako okamžitě začnete kopat kolem sebe a začnete říkat, že to nechcete, i kdyby to mělo být něco docela dobrýho. A Jenomže já myslím, že je docela dobrý někdy tu svobodu najít i v tom společným. A vlastně já proto mám rád hrozně města, mám rád města s vysokou hustotou, protože pro mě splňují dva atributy. Jeden je, že když jste v něm dostatečně dlouho, tak se tam s někým seznámíte a budete se tam připadat jako, že někoho znáte, ale když nechcete, tak se tam můžete ocitnout v naprostý anonymitě a nikdo se o vás nestará. A to se na tom malém městě a malý vesnici nestane. Hmm. Jo, jako tam ta svoboda toho, že nikoho jiného nezajímáte, vlastně není, ale v těch městech je.
No a my si už za malý moment budeme povídat o tom, jaká česká města můžeme velebit a můžeme jim udělit titul dobře se rozvíjících biotopů s Adamem Gebrianem. Veřejný prostor, architektura, věci, které znějí tak trošičku sošně nebo odtažitě, ale zjistíme, že jsou to vlastně bytostné potřeby formovat prostředí, ve kterém žijeme. I o tom si povídáme s mým dnešním hostem Adamem Gebrianem. Adame, cestování, fenomén cestování. A klidně to pojďme vzít ze široka, pojďme dál od naší země a pak se pojďme vracet zpátky. Jak vy vnímáte vlastně tohleto občerstvení se v jiných biotopech, v jiných prostředích?
Já myslím, že to je úplně zásadní, že cestování je pro mě v podstatě jako skoro nejdůležitější věc, ale za několika podmínkama. Ty podmínky jsou, že na to musíte mít čas, takže nespěcháte a nejedete tam za něčím jako super výjimečným, jako to, co byste chtěl vidět, protože jste to viděl někde na Instagramu, ale jedete tam za opravdu jako jiným prostředím a jiným chováním lidí. A pak to může být nesmírně obohacující a osvěžující, protože tam uvidíte spoustu věcí, pomocí kterých vám ta realita u nás nebude připadat dobrá a naopak tam uvidíte spoustu věcí, kde si začnete nesmírně toho našeho prostředí vážit a řeknete si, že má velký kvality. A tady to srovnávání si myslím, že je důležitý a já bych si strašně přál, aby přibývalo mladých lidí, kteří jsou ochotní cestovat takzvaně po své vlastní ose a být překvapovaní tím, co tou cestou vidí a být otevření k tomu, co vidí a cestovat bez předsudků. A to se týká jak zahraničí, tak Česka, protože já jsem 100% přesvědčený, že kdekoliv je možný vidět něco zajímavého, když si na to ten čas uděláte. Takže neexistuje situace, že byste řekl, to je blbost, tam nemá cenu jet, tam nic není, jako to je vyplýtvaný čas. To se mi v životě nestalo, ať jedete úplně kamkoliv, když si ten čas uděláte, vždycky narazíte na něco zajímavého.
Vzpomenu si na jeden takový zásadní moment, kdy mě velmi ovlivnila opravdu architektura. Věděl jsem to jenom v učebnicích, protože jsem studoval to pozemní stavitelství na střední škole a hrozně jsem toužil vidět v Besançonu Corbusierův kostel, v Ronchampu, kostel, který vypadá vlastně jako krab otočený, je to betonová stavba, monolitická, nádherná věc. A já si pamatuju, jak moc mě to ovlivnilo a dalo, zejména potom ve vztahu k těm sakrálním stavbám, který jsem vnímal tenkrát z kostnatěle a měl jsem rád jenom gotiku, že baroko by převal takový nafouklý trošičku, takový opulentní zbytečně. Máte vy nějakou stavbu, která víte, že bezprostředně vás ovlivnila a nějakým způsobem vás nasměrovala, ať už tedy třeba už ke studiu architektury, anebo už potom jako architekta?
Já jich mám hrozně moc, ale vezmu jednu teda, takovou trochu jako netypickou, je to Státní galerie ve Stuttgartu od Jamesa Stirlinga, což je taková jako postmoderní stavba, nad kterou je jednoduchý jako ohrnovat nos, protože spoustě lidí nemusí připadat zajímavá. A ona je to ale stavba, která je na rozhraní mezi dvěma částmi města, dá se říct mezi Starým městem a Novým městem, který jsou v různých výškových úrovních. A on si vymyslel dům, který jednak je prostě zajímavý svým obsahem, ale zároveň vám nabízí zkratku a vy tím domem můžete projít, aniž byste zaplatil vstupenku. A když vstoupíte, tak jdete po takových rampách a najednou nastane takový moment, že ta rampa se zatočí dovnitř a vy se ocitnete ve válcovým atriu, akorát o podlaží výš a pod váma dole si prohlížejí sochy lidi, kteří zaplatili a vy jste nad nima a nezaplatil jste a jenom procházíte. A najednou v tom jednom prostoru dochází k tomu zmixování mezi tím veřejným prostorem, veřejností, neplatícím těma, který to nezajímá a těma, který si to zaplatili a děje se to naprosto přirozeně a vy jste najednou v šoku a říkáte se, co se tam stalo. A já jsem to od té doby tohle téma zažil mockrát, takže vy, když chcete do Národní galerie v Praze, tak si musíte koupit vstupenku ještě než vstoupíte a když jdete do Tate Modern, tak vstoupíte v Londýně do obrovského prostoru, kde můžete dělat cokoliv a vstupenka je až v pátém patře. Takže ta hranice není na fasádě, ale je někde daleko hloubš a to je jako znak velice vyspělého veřejného prostoru.
Jsou naopak nějaké stavby, které vás v cizině opravdu zdegustovaly, že jste si říkal, tohle to je opravdu jako špatné špatný výsledek jako přemýšlení o prostoru, něco opravdu signifikantního, co můžeme jmenovat jako odstrašující příklad?
Jo, taky jsem ty věci jich viděl víc, můžu zmínit takhle některé novostavby v Tbilisi, ale jde mi spíš zase o téma. Je to téma, že vy postavíte nějakou špičkovou věc za spoustu peněz a normálně ji jako hodíte do bordelu a nemáte schopnost ho skultivovat a nějak smysluplně propojit a vždycky to poznáte na té hranici, já jsem tomu říkal, tady skončila práce architekta a ta hranice je tragická a občas se to děje i u nás, kdy najednou vidíte, že si někdo jako spraví ten pozemek jako opravdu jenom na to minimum, co musí a dál ho to nezajímá a takhle dobrý věci a dobrý prostory nevznikají.
Dokážeme teď jmenovat příklad nějakého dobrého funkčního využití architektury v českých městech? Pojďme mimo Prahu.
My jsme se odpíchli o to, že já jsem ze Zlína a vy jste z Chebu a to jsou obě dneska takový jako středně velký města, které se nacházejí v periferní oblasti republiky. Mm-hmm. A vlastně dalo by se říct jako z hlediska infrastruktury možná jako ve složitý pozici. A já myslím, že Zlín je na tom opravdu špatně a je to na dlouhý povídání, teď se tím zabývám. A naopak z Chebu jsem při posledních návštěvách měl dobrý pocit a zdálo se mi, že se tam podařila jako navázat dobrá spolupráce s přeshraničím a že tam je jako práce na zlepšování veřejného prostoru a mě udělala radost pěší zóna od A69 a velký sportoviště a hřiště a lávka od Davida Vávry a viděl jsem tam při několika návštěvách jako poměrně živej veřejný prostor v úplným centru a toho si vážím, protože my ty centra moc u nás neumíme. My tu energii sypeme někam na ty okraje a ty centra se nám dost vybydlujou.
Čím to myslíte je způsobené? Je to způsobené tou dávnou urbanizací nebo jenom tím, že nedokážeme smysluplně ten prostor využít?
Ta naše touha po tom individuálním úspěchu nás vedla k tomu individuálnímu bydlení a stavění, který se nezřídka konalo na levných pozemcích. A ty nejsou v centru.
Já bych si s vámi rád ještě po písničce povídal o architektuře ve vztahu k udržitelnosti. To je, myslím, téma, které je zajímavé a o ekologii v architektuře si budeme povídat s Adamem Gebrianem. Povídáme si s architektem Adamem Gebrianem o tom, co nás ovlivňuje v bezprostředním našem okolí, ale i o tom, co je a co může být inspirace pro to, jakým způsobem pracovat s veřejným prostorem. Adame, pojďme teď k trošičku k tématu udržitelnosti a pojďme se bavit zejména o Praze, to znamená o městě, ve kterém oba žijeme. Jak vy vnímáte architekturu tímto perimetrem?
To je věta, kterou, myslím, použil kdysi Jan Kaplický a já ji mám hodně rád. A on říkal, že jako nejudržitelnější je krása, přestože to zní strašně paradoxně, protože jste trénovaný v tom, že krása naopak udržitelná není, protože člověk zestárne a ono to zmizí. Ale on tím myslel to, že když je něco opravdu jako krásný a vy si toho vážíte a ceníte si toho, tak se k tomu dobře chováte. Jako já to vždycky porovnávám třeba na botech, jo? Že když máte nějaký boty, které máte fakt hodně rád, tak vám vydrží hodně dlouho, protože prostě jim věnujete tu péči a necháte je několikrát opravit a tak dále. Když ne, tak je vyhodíte. Že jo?
Přesně, no,
takže jako není to o materiálech, není to o kvalitě provedení, není to o spotřebě energie. Jo? Jakože častokrát tohle téma se asociuje s těma tématama, ale když ta věc jako sice všechno splní, ale vám se přestane líbit za krátkou chvíli, tak nejspíš moc dlouho nevydrží.
Je pro vás třeba krásná stavba teď most, který se otevírá na Smíchově, na druhou stranu Vltavy.
Dvorecký most.
Dvorecký most, přesně tak, s celým tím sochařským konceptem od Krištofa Kintery, kterého asi velmi vážím. Jak vy vnímáte vlastně tenhle ten celek? A potažmo se můžeme bavit vlastně o veřejném prostoru celého toho Smíchova. Od bývalého lihovaru až po vlastně Anděl.
Složitý téma.
Pojďme.
Začnu mostem. Z mostu mám radost. Výsledek architektonické soutěže. Autorům Ateliéru 6 a Tubes gratuluju. A ještě větší radost mám z toho, že se rozhodli, že oba ty konce před polí toho mostu jsou důležitý prostory, které mají vypadat dobře. A proto jsem o tom zatím pořádně moc nemluvil, protože ještě zdaleka není hotovo. A já se těším, až oba ty konce opravdu hotový budou a budou obsahovat práci právě Krištofa Kintery, kterýho mám taky hrozně rád. a Zdeňka Sendlera a opravdu tam vzniknou jako parkově kulturně společenský prostory, který budou mít svoji popularitu a kvalitu a já se na to strašně těším. Protože v Praze je spousta krásných mostů, ale ty jejich předpolí a prostory pod nimi a kolem nich moc dobrý většinou nejsou.
Když jste zmínil Jana Kaplického, tak já jako student jsem velmi prožíval vlastně tady celou tu soutěž na téma Blobu, který měl stát na Letné. Když odhledneme od všech těch politických kontextů a od všech těch věcí, které se na to nabalily, jak vy vnímáte čistě esteticky tuhletu stavbu?
To je strašně těžký a složitý téma. Na dlouhý povídání, jenom hrozná rychlá anekdota. Když ta soutěž probíhala, já jsem byl na Sajárku v Los Angeles, právě jsem tam studoval a jeden z těch vyučujících skončil na čtvrtém místě. A když skončil čtvrtý, tak jim ukazoval těm studentům, co to vyhrálo. A ty studenti se tehdy smáli. A smáli se tomu, že jim to připadalo strašně zastaralý. Mm-hmm. Že jim to připadalo jak z 60. let, jako, což bylo prostě důležitý období Jana Kaplického, kdy on si ten svůj estetický názor vytvářel na přelomu 60. a 70. let a jim to připadalo jak nějaký jako posel z dávných dob. A já jsem nasednul do letadla, přistál jsem tady v Česku a tady jsem slyšel debatu, že tady to být nemůže, protože to je příliš futuristicky. A najednou vlastně vidíte jako rozdíl v 50 letech uvažování na dvou místech v jednom čase a musíte si to v hlavě složit. Takže já jsem měl Jana Kaplického hodně rád, vážil jsem si jeho práce, ale tady si myslím, že byla chyba někde jinde a myslím si, že to místo opravdu bylo vybrané špatně. A když se někam posílá veřejná investice, tak se má poslat na takový místo, aby tam následně mohlo jako existovat nějaký dobrý stavební rozvoj a ten podle mě na Letné být nemá. Tak to je tenhle ten jednoduchý problém. A ještě k tomu Smíchovu, tak já jsem rád za každý novej dům v centru města, ale ještě radši jsem za každého člověka, který v něm bydlí. A to nám tu debatu trošku znepřehledňuje, protože tady vzniká spousta novostaveb a my nevíme, jakým způsobem budou do budoucna využívaný a existuje poměrně velká skepse, že v nich budou bydlet takzvaně normální obyvatelé Prahy, kteří tady budou žít, bydlet, vodit děti do školy a pracovat. A z mnoha různých důvodů se to moc neděje a to způsobuje velký problémy.
Já bych tak na závěr použil takový postřeh z jednoho dokumentárního filmu o architektovi Oskaru Niedermayerovi, který se dožil poměrně vysokého věku. Já si pamatuju, že jsem ho viděl někde kouřit s pihou a s doutníkem a ptali se ho, bylo mu asi 102 let, byl pořád činný, skicoval pořád a oni se ho ptali, co je teda jako jeho palivem a on říká, mladá žena, které bylo asi 60. dobou, ale je mu 100, takže mu skutečně mohla připadat mladá a dobrý doutník. Co je pro vás jako pro teoretika architektury tím palivem a co vás žene dál vpřed tím směrem, kterým se ubíráte?
Jenom ještě rychle odpovím, že Oskar říkal, že už má jenom dva důležitý zaměstnance a ty se jmenujou šofér a kuchař. Takže jako on, myslím, ten život opravdu žít uměl. Pro mě, může to znít nudně, je to, že člověk vidí nějakou smysluplnost vlastní práce. A že se pohybuje po městě a vidí nějaký zlepšování, samozřejmě vidí i zhoršování, ale když vidí nějaký zlepšení a měl na něm nějaký drobný podíl, tak z toho má radost. A já mám radost, že někdy ten můj podíl na některých těch věcech je a je naprosto malej, nenápadnej, neviditelný. V podstatě o něm nikdo neví, vím o něm jenom já, ale mě to stačí.
Adame, já vám moc krát děkuju, že jste dneska přišel do blízkých setkání. Přeji vám, ať je váš pohled stále hladový, ať nacházíte nové paralely a ať nás vlastně vaše práce pořád oblažuje, ať máme my pocit, to je teď směrem k vám, milí posluchači, vnímejme veřejný prostor a architekturu jako něco živého a nebojme se k ní vyjadřovat. Mým dnešním hostem byl Adam.
Díky za pozvání, ať vás to tady taky baví a ať máte s kým dělat rozhovory.
Díky.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.